Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Гордана Димовска, ти благодарам за отстапеното време. Целта на денешниот разговор е да дознаеме нешто за твојата најнова книга, спирка поеми, која се уште се печати во Македонија. И со оглед на актуелната состојба која трае веќе 2 години, од што произлезе ова најново дело? Дали е тоа понов производ или спирка која постепено си е градила во текот на повеќе години?
Добар ден, Маргарита, до вас во студиото и до сите слушатели на SBS програмата и до сите македонци секако кои ќе слушаат оваа програма и пред се среќен Божик. Денес точно го правиме ова интервју на еден убав посебен ден кој го слават сите наши православни христијани. Инако за книгата е резултат на се она што сум го работела во последните 2 години. И ја доби втората награда, јас не планирав да ја издадам оваа книга токму сега, но ете така испадна прилика, го случајно го заприметив конкурсот кој беше објавен од Дата Беснопој и видов дека можам да се најдам себе си во тој конкурс за необјавена збирка на поезија и се пријавив. Па така ја добив, ми испратија и имал во ноември некаде минатата година, дека сум ја добила втората награда на овој конкурс за необјавена збирка поезија и ќе биде застапена ова моја книга, ќе биде дел од едицијата Книжевни меридијани. А на третата страна од оваа книга ќе биде и обележието Душата на старата чаршија, што ми е едно така нешто посебно драго за што ќе биде тоа така. Да. И што сум дел од оваа едиција.
Да. Гордана, рековте дека ова е дело кое произлезе во последниве 2 години. Ќе можете да ни дадете едно повака длабоко образложение за тоа? Кои беа тие инспирации што ги добивте во последниве 2 години?
А јас претежно пишувам за се она што не инспирира во секојдневниот живот. Пишувам за љубовта, пишувам за љубовта кон родината пред се. Значи, ова 90% од мојата збирка на поезија ќе биде родолјубива за Македонија и за она се што се случуваше таму во изминатите периоди. А секако имам и друг вид на поезија застапен. Неколку песни се забитола. Имам поезија за простувањето, за оние сите позитивни карактеристики што човекот треба да ги има во себе, мотивацијски поеми за мотивација, колку повеќе да издржиме во овие наши предизвици во ова време, посебно со ковид кризата која не зафати во последните 2 години. Така да од се е застапено што ни е нас потребно.
Споменавте дека имате и друг вид на поеми, простувањето, состојбата на чекање, страпливоста, дали некој вид поучни поеми, рековте позитивни аспекти на овие карактеристики?
Да, тоа е нешто неопходно, значи ние се соочуваме со толку предизвици во животот, посебно во овие последни 2 години кога не зафати ова ковид криза и навистина осетив потреба да запишам некои така пораки кои што се пренесуваат низ моите поеми. Значи ова ќе биде како еден килим, исполнет со многу работи позитивни кои ќе произлезат од него и посебно да им даде сила на сите луѓе кои се соочуваат со овие предизвици и да веруваат во себе, да бидат истрајни и силни во остварувањето на сите желби, посебно во премостувањето на предизвиците со кои се соочуваме од секаков аспект.
Да. Какво објаснување даваш ти, образложение за луѓето во услови на ковид, пример, кои се најактуелни?
Мора да бидеме истрајни и секогаш да гледаме, да најдеме во секој ден, во секоја минута се наоѓа нешто позитивно. Така да ние да не го гледаме пред се она што е најцрното и најнегативното. Мора да постои секогаш, секој ден да најдеме нешто убаво и позитивно на кое ние ќе се држиме. И од таму поаѓа се. Ако ние застанеме само на нешто што е најлошо, тогаш навистина нема да мрднеме од таа точка. Секогаш наоѓа го на позитивното пред се, убавото што ќе се случи во тој ден. А секогаш има нешто убаво што ќе се случи.
А дали трагањето по позитивноста е дел од твојот карактер воопшто? Или нешто што произлезе од услови и ситуации во животот.
Да, јас пред си можам да речам дека е дел од мојот карактер, mm-hmm. дефинитивно. Да. Секогаш одам напред, без разлика на колку е лошо, мора да се најде нешто позитивно и нешто кое ќе те трга, кое ќе те носи понатамо. Мислам, според мене нема застанување. Без разлика во каква ситуација ќе се најде човек, не треба тука да се подкркне и да се застане. Пред предизвиците само силно и храбро, само напред.
За колкава збирка поеми станува збор?
Оваа збирка на поеми содржи 39 поеми. Јас увидов тоа дека има 39, требаше да напишам уште една па да биде 40 точно, но без разлика, ете така сега нека биде како што е. Со нетрпение ја очекувам книгата да пристигне во Мелбурн во Австралија, која моментно се печати во Битола. Па така, дај Боже здравје, ќе ја промовираме и овде во Мелбурн.
Се надеваме дека условите за COVID-19 нема повторно да ги одложи големиот број промоции што беа организирани на почетокот на пандемијата. За кога планирате промоција?
Промоција ќе планирам зависно од тоа кога ќе ги добијам книгите. Моментно ќе биде тешко и поштите не функционираат како што треба. Но што во прва прилика, кога ќе ги добијам книгите, јас ќе организирам промоција, тоа нема да биде тешко, зависно пак сега и од условите со пандемијата, да не случајно пак имаме уште едно заклучување, тоа не можам да знам. Но еве, да се надеваме за 2 месеци дека ќе биде се средено.
Гордана, во кореспонденцијата меѓу нас двете споменуваш дека имаш една поема за изгубен патник во Македонија, на кого му зборува македонка и ја објаснува тешката економска ситуација, но и го советува да ги види фреските, културните богатства на земјата. Ке можеш да ни дадеш малку едно објаснување за замислата за оваа поема?
Да, многу сакав ете на еден ваков начин преку еден патник кој доаѓа во Македонија, не знае ништо за Македонија, да го раскажам она што сакам да го раскажам, да му објаснам дека во таа убава земја има многу убави културни наследства кои што треба да се почитуваат. Секогаш сум се стремела кон тоа да се почитуваат македонските белези, македонската култура, религија, да се почитува се она што го представува македонското битие. Па така и овде дојдов до идеја да го прикажам тоа, да ја пренесам идејата за зачувување на македонските вредности преку изгубениот патник кој се наоѓа во Македонија, а со него разговара македонката и му кажува: «А ти се чудиш, ме гледаш, не зборуваш, мислите ти одлутале пак ни сјајот на сунчевиот зрак. Не може да го освети твојот мрак. Години и векови мина, врвици, колони од луѓе». Значи, тука станува збор и за сите она тешко минато, кое што ниско е помина Македонија во војни и во станија. Али сепак преку културното богатство се зачува сета нејзина убавина.
Мислам дека ќе биде убаво да го завршиме разговорот со уште една поема која се однесува на жената со челично срце, а овде станува збор за македонската жена.
Да, во македонската жена, тоа ме инспирира, значи, карактеристиките на една македонска жена, посебно на мајката. Еве само еден дел од мојата поема Божица. Ти си жена со челично срце и толку силна да ги поместиш планините во сечие срце. Лицето ти е одраз на мудрост. Зрак и кога најтешко ти е, зборовите твои личат туги рани. Со твоите раце прегрнуваш и грееш сечија душа. И кога си повредена и тазна, и тогаш си најсилна жена. Твојата голема љубов, верба и грижа се инспирација за живот. Твоето место и улога е голема во светот. Ти, Божице на убавината. Еве, тоа е за сите жени македонки.
Уште еднаш, Гордана Димовска, разговорот ме подсети на поранешните времиња, кога бевте поактивни, нели, со литературното друштво Кочо Рацин. Како стојат работите за активностите повторно да почнат? Дали имате план?
За сега немаме никаков план, затоа што онај простор кој што ние го користевме во библиотеката во Мил Парк, за сега има се уште рестрикции, не можеме да се собереме повторно таму во догледно време, па се надеваме ке најдеме некој друг простор каде што можеме да се собереме и да ги одржиме нашите литературни читања. Од минатата година, значи од мај, добро и што тогаш организиравме, имавме успешни литературни читања и промоции и се надевам дека ќе најдат подобри времења да продолжиме со нашите активности. Ако не ќе смислиме нешто друго, значи ќе одиме во парк или во некој друг простор.
Во природа.
Во природа.
Да, Гордана Димовска, очекуваме да ја читаме вашата збирка во најскоро време, а ќе сакате да ни го кажете и насловот на книгата.
Да, навистина тоа досега не го спомнавме. Мојата нова збирка се вика Поетски мозаик. Од многу разни теми и се посебно поврзани за Македонија и за убавите човечки вредности општо. Ви благодарам и вас. Еве, уште еднаш, нека новата година ни биде една нова патека, по која ќе зачекориме и ќе најдеме сила, поголема сила да ги поминуваме сите предизвици, да бидеме посигурни, позитивни кон исполнувањето на сите наши желби, почит кон себе, кон другите, љубов и успеси на сите полиња. Пред се слуга и единство меѓу сите македонци во светот, меѓу политичките партии во Македонија и само така да градиме подобра иднина за сите. Среќна нова година до сите македонци каде и да се во светот.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.